Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak otkriva kako će Kina zameniti Ameriku posle bekstva iz Afganistana. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Za kim zvono zvoni, pitao je John Donne, najčuveniji među engleskim metafizičkim pesnicima. Nekoliko vekova kasnije, jedan od najpriznatijih filozofa zapadnog imperializma, Bernard Henri Lévy, nudi svoj odgovor. Zvono je odzvonilo za nama, u Kabulu. Imidž liberalnih demokratija oličen u Sjedinjenim Državama tragično je potamneo. Ali teško narušeni imidž još je i ponajmanji među američkim problemima koji proističu iz fijaska u Afganistanu. Potres iz Kabula proširio se sve do Tajvana i Baltičkih država, prolazeći kroz arapski svet i brišući poverenje u čvrstinu, pouzdanost i čast američke reči. S neskrivenim očajanjem, piše Bernard Henri Lévy, koji je reputaciju stekao tako što je pravdao svaki napad američke imperije na ostatak sveta, da bi potom takav svoj intelektualni angažman obilno naplatio. Kabul, koji danas predstavlja naše učilište, ubrzo će postati naša grobnica, upozorava Lévy. A ostale sile, predvođene Rusijom i Kinom, spremne su da uskoče i popune prazninu koju je stvorio ovaj debakl. Novi poredak pomalja se u regionu koji je bio poprište najveće od velikih igara. I zaista kao da je želeo da potvrdi da je ovaj francuski filozof na iznajmljivanje ovog puta bio u pravu, portparol Talibana za Bihulah Mujahid u razgovoru za italijanski dnevni list Republika ovih dana najavljuje da će se nove vlasti Afganistana u rekonstrukciji svoje zemlje osloniti pre svega na Kinu. Kina je naš najvažniji partner i predstavlja ključnu i izuzetnu priliku za nas zato što je spremna da investira i da obnovi našu zemlju, rekao je Mujahid. Kina i Rusija, dva najčvršća strateška rivala Amerike, opominje i Financial Times, spremne su da popune prazninu u Afganistanu. Dolazak Talibana na vlast menja geopolitičku mapu Azije. Afganistan je dugo smatran grobnicom svojih osvajača, Aleksandar Veliki, Britanska imperija, Sovjetski savez, sada i Sjedinjene Države. A sad ulazi Kina, ali ona nije naoružana bombama, već građevinskim projektima i šansom da dokaže da kletva može da bude skršena. Piše u New York Timesu penzionisani pukovnik kineske vojske i funkcioner njenog ministarstva narodne odbrane Zhu Bo. On opisuje zlatnu priliku koja je stvorena užurbanim američkim povlačenjem. Peking se ne pribojava razvijanja bližih odnosa s Talibanima i spreman je da postane najuticajniji spoljni igrač u Afganistanu nakon što su ga Sjedinjene Države napustile. Peking može Kabulu da ponudi ono što mu je najpotrebnije – političku nepristrasnost i ekonomske investicije. Afganistan zauzvrat ima ono što je Kini najznačajnije – prilike za izgradnju infrastrukture i industrijskih postrojenja i pristup netaknutim rudnim rezervama, uključujući ključne industrijske metale kao što su litijum, gvožđe, bakar i kobalt vrednim bilion dolara. Jedan od kineskih dugoročnih strateških investicionih planova je inicijativa Pojas i put, a Afganistan je do sada bio atraktivno parče ove ogromne slagalice koje je nedostajalo. Ako Kina uspe da proširi Pojas i put iz Pakistana kroz Afganistan, otvorit će kraću kopnenu rutu ka tržištima na Bliskom istoku. Talibani su, napominje pukovnik Zhu Bo, još pre zauzimanja Kabula obećali da će štititi kineske investicije u Afganistanu. Dok Američki savjet za spoljne odnose i sam predviđajući da bi Kina mogla da postane ključni pomagač talibanskog Afganistana, podvlači da će odnos između dve zemlje zavisiti od uzajamnog nemešanja unutrašnja pitanja. Za Peking to znači da Talibani neće izvoziti ekstremizam u kineski region Xinjiang. I gle čuda, barem ako je verovati američkom CNN-u, Ujguri u Afganistanu, koji su tamo pobegli iz Xinjianga, sada se plaše za svoje živote, jer Talibani žele da se dodvore Pekingu. Kako Kina namerava da iskoristi američki odlazak iz Afganistana? Šta će to značiti za geopolitičku mapu Azije? I kakav se to novi poredak sad pomalja iz ruševina koje je Amerika ostavila za sobom?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom analitičar Branko Pavlović. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se priključuje moj kolega, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu, Borislav Korkodelović. Kolega Korkodeloviću, dobar dan, želim i vama.
Dobar dan vama obojici i svim vašim slušalcima i gledalcima.
Hajde da krenemo od pitanja, kakav je to bilans ostavila Amerika za sobom posle 20 godina brige za dobrobit Afganistanaca, afganistanskih žena i tako dalje. Podaci neki koji su sami Amerikanci predstavljali govore da su ulagali, da su godišnji budžet punili sa 80% sredstava, godišnji budžet Afganistana. Cena rata je 2000 milijardi dolara ukupno i tako dalje i tako dalje, a sad se govori o neminovnom ekonomskom slomu. Antonio Guterres, generalni sekretar organizacije Ujedinjenih nacija, upravo upozorava na humanitarnu krizu koja će biti izazvana ekonomskim slomom. Gospodine Pavlović, da krenemo od vas.
Pa možda samo na početku jedna rečenica oko dobro opisanog filozofa na iznajmljivanje francuskog. Oni misle da su stvari dobile zabrinjavajuće razmere samo onda i tek onda kada pojavno ne mogu više da lažu svoju publiku. Naravno da su procesi mnogo odranije i mnogo dublji koji dovode Ameriku do pozicije gde na kraju vidimo ovu bežaniju u Kabulu. To njih ništa ne sekira, sve je u redu, jer mogu nekako zapravo propagandno da drže neke nepostojeće teme kao bitne. Sad se dogodilo nešto gde nikakva propaganda ne pomaže u odnosu na te gole činjenice, a to toliko o filozofskim dometima. A ovde je reč o tome da dve stvari bih tu izdvojio. Jedne su crne prognoze šta će biti sa građanima Afganistana i privredom i razvojem i perspektivama. To sve sa zapada izgleda mnogo mračno, što ja mislim da uopšte nije. Mračno je to što je Amerika ostavila za sobom. To je mračno, a perspektiva uopšte nije mračna. I naravno drugo je jedan gubitak Amerike. Gubici se mogu meriti i brojkama, ali najveći gubitak je slom, očigledni slom te ideje da Amerika i njeni sateliti mogu da dođu na bombarderima ili nosačima aviona ili tenkovima ili kako god, bombama, i onda će oni da urede društvo tako kako misle. Pokazalo se da uprkos ne samo parama, nego silnim instruktažama bezbednostnih struktura, ogromnim radom sa nevladinim sektorom na preumljenju sa novim vrednostnim sistemima i tako dalje i tako dalje. Sve to padne, sad možemo da licitiramo u 15 ili 35 dana, to je potpuno svejedno, nakon 20-godišnjeg napora te vrste. To je sada, mislim, konačna kockica koja je pokazala da je pristup potpuno pogrešan. A brojke su inače, ne jednim delom oni tako i tako štampaju pare, pa im je to manje više sve jedno, a drugim delom kompenzuju od heroina. Nego ne mogu sada da kažu svojim izveštajima, ovde smo potrošili 2000, a ovde smo zaradili 2000. Jer bi ga neko pitao, pa kako misliš, zaradio si od heroina? Ali tako da mislim to finansijski, da ih je to mnogo koštalo, ne, ali ih je ovo koštalo strahovito.
Kolega Korkodeloviću, dakle isto pitanje, ali iz ugla te 2000 milijardi dolara, mislim, prosto teško je zamisliti, puno se govori o toj cifri, teško je zamisliti. Šta je od toga ostalo samim Afganistancima i Afganistanu, ako se već sad govori o toj potrebi da Kinezi dođe, naravno pričat ćemo posebno o Kinezima, ali, kažem, od te 2000 milijardi, šta je ostalo Afganistancima ako će morati neko drugi ili treći da dolazi da podiže infrastrukturu?
Pa, kao što ste i vaš sagovornik, gospodin Pavlović, i vi kazali već, silne pare su bačene uludo. Veliki dobitnik u tome jesu vojni kontraktori američki. Oni su silne pare zaradili, kako kompanije iz vojno-industrijskog kompleksa, tako i kompanije koje se bave pitanjima obezbeđivanja. Naravno, zaradile su dosta i ti think tankovi u Vašingtonu koji su pružali obuku pre svega mladim ljudima i mladim ženama u Afganistanu. Pored tog dela koji je pripao vojno-industrijskom kompleksu u Americi, videlo se, naročito u početku, je bilo nekih pomaka što se tiče izgradnje infrastrukture, razvoja obrazovanja, zdravstva, uzdizanja žena na jedan nivo koji je civilizacijski. Međutim, poslednjih godina i sve to je također počelo da se urušava sa intenziviranjem borbi između centralne vlade i Talibana. Praktično, korupcija je odnela ogromne svote novca. Korupcija kako u delu američkih partnera, tako u delu afganistanskih partnera, pa čak i same vlade. Imamo onaj ruski podatak ruske ambasade u Kabulu da je donedavni predsjednik Afganistana praktično nije mogao sve džipove sa parama da ugura u vojni avion kojim je odleteo. Možete da zamislite koliko je pre njega odneo direktor centralne banke koji je pobegao i niz drugih Afganistanaca visokog ranga. Uopšte, te pare su došle i otišle. Afganistan jeste jedna od pet najsiromašnijih zemalja na svetu u ovom trenutku. Afganistan se približava jednoj humanitarnoj katastrofi koja je direktna posljedica američkog prisustva, boravka, svih dela koja su počinili i ovakvog odlaska neorganizovanog, o tome nema reči, mislim, nema zbora. I sada Ujedinjene nacije pokušavaju, one su za 13. septembar zakazale jednu donatorsku konferenciju, znači ta vrsta igre sa donatorskim konferencijama se nastavlja, ali Afganistanci su pre svega usmerili svoj pogled ka Kinezima.
O tome ćemo podrobno. Ajde, pre toga još samo reč dve o novcu. Odluka američkih vlasti da zamrznu, ne zna se koliko, do 10 milijardi dolara su afganistanske devizne rezerve, uglavnom su držane naravno u američkim bankama. Amerika je donela odluku, odnosno State Department i Ministarstvo financija, da zamrznu ta sredstva, odnosno da Talibanima jednostavno uskrate pristup tom novcu. Šta žele time da postignu?
Da, to je vrlo značajno pitanje koje ste sad pokrenuli. Značajno je i za nas u Srbiji, reći na kraju zašto. Prvo će potpuno neovlašćeno Amerika nekome da uzme pare, a onda će kroz donatorsku konferenciju da vrati 300 miliona. Na svakih 10 milijardi koje uzme, možda će da daju 325, možda 328, zavisno od projekata koje imate. To je pod jedan, drugo, sve brinući se za tešku humanitarnu katastrofu u kojoj mogu da se nađu sad ti to razoreno društvo i razvaljena država koju Amerika ostavlja iza sebe. Za nas je to značajno, i ne samo za nas, nego mislim za sve u svetu koji imaju trunku ambicije da vode politiku koja bi bila samostalna, ne prosto služila interesima Sjedinjenih Američkih Država, da hitno povuku svoje devizne rezerve iz zapadnih banaka i da ih prebace izvan domašaja takvih jednostranih odluka. To je, inače, u nedavnoj prošlosti smo imali Venecuelu gde je ista stvar potpuno bila i ne znam koliko puta treba da se stvar ponovi da bi sve države koje drže do sebe i svi narodi koji drže do nekog svog slobodarstva, bez obzira iz kog okvira šire kulturnog dolazi ta njihova ideja slobode, povuku iz zapadnih banaka i obezbede se da ne mogu biti ucenjivani na taj način. I treću stvar, to je zapravo, kako to obično kao slon u stakleskoj radnji Amerika čini, potez kojim oni ubrzano Talibane guraju ka svim onim državama koji su spremni za jednu fair, ravnopravnu saradnju sa njima i zapravo ubrzavaju integrativne procese. Talibana i njihovog prirodnog okruženja, u koje naravno spadaju i Kina i Rusija, ali i svi susedi oko njih. Tako da će zapravo efekat biti sasvim suprotan. Ponovo zapadna politika vidi samo 24 sata do 7 dana ispred. Oni su nesposobni da vide horizont od 3 do 5 ili 70 godina onako kako će se on realno razvijeti.
Da. Kolega Krkodavljuća, ajde sad da pređemo na ovo pitanje odnosa drugih. Dakle, vidimo Zapad ili predvođen Amerikom, vidimo da bira ovo rešenje to. Vrlo i simbolički je to uskraćivanje pristupa sopstvenom novcu, da tako kažem. Magazin Foreign Policy u tekstu pod naslovom Kina i Rusija nastoje da nadmudre SAD u Afganistanu, kaže ove dve zemlje imaju pomirljiviji pristup od Zapada i kaže signaliziraju da se neće pridružiti merama prinude u odnosu na Talibane. Zbog čega?
Prvo da kažem da je i Međunarodni monetarni fond podlegao pritisku iz Vašingtona, da je i on zamrzao sredstva koja su bila predviđena za davanje Afganistanu, tako da je i taj izvor prihoda Afganistana u ovom trenutku presušio, prekinut. Što se tiče Kine i Rusije, one u stvari sprovode onu politiku koja je principijelno njihova već niz godina i koja jedino ne može da bude prepoznata zbog dominacije zapadnih masovnih medija. I kad govorimo o zapadnim masovnim medijima, tu treba primetiti da oni ipak ne daju dovoljno prostora samom fenomenu teškog američkog poraza i njegovog povlačenja iz Afganistana. Ipak vi nemate neke i masovnije i dubinskije analize tog fenomena, a pogotovo nema i ono malo što ima, naročito u toj alternativnoj štampi, ono što nema u tim nekim ozbiljnijim, sadržajnijim tekstovima, otkud Amerikanci u Afganistanu 2001. godine, pod kojim uslovima, zbog čega i sa kojim pravom. To jednostavno nema odgovora na ta pitanja, a to su suštinska pitanja, jer Afganistan može da se dogodi ili se možda već događa, a mi nismo svesni, na nekom drugom mestu. E sad, ponovo natrag na Peking i Moskvu. Peking i Moskva se ponašaju onako kako se već niz godina ponašaju ozbiljne države. Države koje su spremne na multilateralnu saradnju, zalažu se za nju i ponašaju se odgovorno. One gledaju naravno pre svega svoje interese, ali također i protežu se onoliko koliko im guber dopušta. Sad, Kini taj guber je sve prostraniji, Rusija također se smatra jednom od zemalja koje najbolje vode državne financije u svetu već niz godina, tako da i ona može da kaže da je ekonomski sve snažnija. Međutim, konkretno u ovom slučaju jedna i druga zemlja su oprezne. Mislim da je to ključna reč za njih. One jesu spremne da pomognu pre svega stabilizaciji, uspostavljanju mira i mirnodopskom razvoju. Međutim, ne hrle u to, ni malo ne hrle u to. I u Kini ima dosta, bez obzira što se doživljava ta zemlja kao izuzetno monolitna, na društvenim mrežama, nacionalnim društvenim mrežama, ima dosta poziva na oprez, na upozorenje da je Kina i dalje zemlja u razvoju i da mora da bude veoma obazriva kada se tiče njene pomoći Afganistanu. Rusija opet ima to gorko iskustvo Sovjetskog saveza od pre 30 i više godina i nijednoj ni drugoj ne pada na pamet vojno prisustvo, ali opet, naročito Kina, prednjači ne možda toliko po svojim izjavama njenih zvaničnika, koliko po projekcijama i u zapadnoj štampi i u drugoj štampi, a i želja velika je Talibana da oni stvarno budu predvodnici. I to je interesantno i zbog samog kineskog modela razvoja. Ne radi se tu samo o davanju para, radi se također i o savjetodavnoj ulozi. Radi se o tome da elementi onog modela privrednog razvoja koji je doprineo da Kina za posljednjih 40 godina postane druga najveća sila, budu primijenjeni in vivo u nešto što je danas jedna kompletna pustoš. I pri tome naravno Kina gleda i svoje interese. Kina je zainteresovana, kao što ste vi kazali u uvodu, u rudno bogatstvo Afganistana vredno bilion dolara, ali Kina je također zainteresovana i za razvoj svog velikog, ambicioznog, najvećeg možda ekonomskog projekta 21. veka, to je novi put svile, inicijativa pojasa i puta, i u tome ona ne sada, nego je već odavno shvatila da je Afganistan jedan od ključnih temelja takvog kineskog i međunarodnog, jer to nije samo kineski, međunarodnog projekta koji bi se proširio na zemlje centralne Azije, na sever, i dalje omogućio tim zemljama centralne Azije prolaz ka toplim morima, ka Indijskom okeanu preko Pakistana. Pri tome i Kina i Rusija imaju u vidu da one imaju veoma dobre pozicije u tom delu sveta. I također da su obe, da obe imaju, imaju dominantno prijateljske odnose sa zemljama tog regiona. Znači sve zemlje centralne Azije, Pakistan, Iran, čak do Turske, imaju vrlo dobre odnose i sa Kinom i sa Rusijom, i ti odnosi bilateralni svih tih zemalja i uzajamni se razvijaju. Uz to, također, Kina i Rusija su članice dveju bezbednosnih i integrativnih zajednica, kao što su Šangajska organizacija za bezbednost i Rusijom predvođena ugovor o kolektivnoj bezbednosti, koji im omogućavaju da za razliku od Sjedinjenih Američkih Država mnogo jedinstvenije i mnogo usredsređenije deluju ukoliko budu bili neki bezbednosni problemi u Afganistanu, a njih mogu, oni mogu da se očekuju. Mogu da se očekuje, ako bude vremena pričat
ćemo. Svakako ćemo da se osvrnemo na to pitanje, ali gospodin Pavlović...
Nadovećemo na ovo što je gospodin Korkudarović rekao. Zapadni mediji, ne ulazim sad u ove, moglo bi mnogo se priča o tome, ali zapadni mediji prikazuju stvari, to inače govore svuda, eto, Amerika i Nemačka, Britanija, povlače se i sad će tu da uđu Kina, Rusija.
Da, i to je opšte kao, mesto
za pažnje. Opšte mesto da. Svuda. Bilo da je Balkan, bilo da je Afganistan, a reč je o mnogo dubljim promenama. Uopšte se ne radi o tome da postoje dve velike moćne grupacije, pa se one nadigravaju ko će gde i kako da uđe, nego je reč o tome da Kina i Rusija zagovaraju potpuno drugi pristup celom rešenju. Drugim rečima, oni ne dolaze na mesto Amerike da bi manje više radili slično što je radila Amerika, samo bez oružja. Oni dolaze sa idejom da pokažu da tragajući za zajedničkim interesom Afganistana i susednih država, koje su sve od, do reda, osim Turkmenistana, u Šangajskoj organizaciji za kooperaciju koja je ovde spomenuta, će ostvariti kroz traženje zajedničkog interesa prosperitet. Naravno da sad svaka država ima i svoje posebne interese, ali Xi Jinping, predsjednik Kine, i Putin su se već dogovorili da će se svi ključni problemi Afganistana rešavati kroz Šangajsku organizaciju i kooperaciju, gde je Afganistan inače posmatrač i sam je već unutra. Zašto je to važno? Zato što taj okvir obuhvata Indiju, Kinu i Rusiju. Dakle, tri džinovske države u svakom pogledu. Pa onda, lokalno moćne zemlje, kao što su Iran, Pakistan i Turska. Turska nije posmatrač, ali je u jednoj grupi u okviru Šangajske organizacije koja se zove specijalni dijalog. Dakle, sve što je regionalno moćno je već u toj organizaciji i sve što je svetski moćno, a vezano je za taj deo sveta, je već u toj organizaciji. Naravno, tu su i izuzetno važna pitanja suseda, kao što su Uzbekistan, Tadžikistan, tu su naravno i Kazahstan i Kirgistan, ali to su države čiji su narodnici u značajnom delu žive i u Afganistanu, kao što Pašuti, kao druga etnička grupacija u Pakistanu, je najbrojnija etnička grupacija u Afganistanu. Dakle, zaista izgleda da je Šangajska organizacija idealan okvir za rešavanje problema, jer se time onda i finansijska neophodne investicije u prvom trenutku i ovo što Zapad hoće da ih ostani potpuno bez para, slično kao što su Grčku ostavili bez para, pa moraju da prihvate.
Da, oni su saveznici i prijatelji.
A to je NATO, to je Evropska unija, to su saveznici. Zamislite šta je njima u glavi tamo, kad je Afganistan i Talibani, na šta su spremni. Dakle, da, moraće da se odrši kesa.
Znamo iz britanske invazije.
Naravno, ali kad se sad to podeli sa Kinom, Rusijom, Indijom, Pakistanom, Turskom i Iranom, gdje svako ima svoj interes da saučestvuje, i kada se Afganistan prihvati u jednu grupaciju koja je toliko velika i toliko moćna
i prirodno,
prirodno se graniče sa njima i tome, tom delu sveta pripadaju, ali ja ne mogu da zamislim razvoj Afganistana u 200 godina gdje bi im išta bilo potrebno osim saradnje sa tim državama potpuno mimo Evrope, Amerike, Južne Amerike, Afrike ili bilo čega drugoga. Tako da je reč o, zato je to nepomirljiv sukob između Amerike i ovakve Amerike kako imamo danas, rukovodstva ili kako god i satelita na jednoj strani i vrste politike koju zagovaraju Kina i Rusija, jer su to dva različita pristupa, a ne samo ko će koga i na koji način. Zapravo Zapad pokušava da nameće tu stvar, pa nemojte da ste naivni, umjesto nas kao kolonizatora doći neko drugi. Neće, redi će potpuno drugim putem.
Koliko, Kodeloviću, koje je vaše tumačenje zbog čega je i Rusija i Kina, a i ministri, prvo su zapravo ministri spoljnih poslova Wang Yi i Sergej Lavrov dogovorili da Šangajska organizacija za radnju, odnosno kooperaciju, da uđe u proces, pa da pomogne obnovi Afganistana, potvrdili su zato to i Putin i Xi Jinping. Kako je vaše tumačenje zbog čega su se opredelili za takvu vrstu pristupa preko Šangajske organizacije za radnju?
Pa već je dosta o tome govorio vaš uveženi gost, gospodin Pavlović.
Pitam prvenstveno zbog Indije, evo da budem vrlo, vrlo direktan. Što je karta na koju su Amerikanci pokušali da igraju protiv Kineza u ovom delu sveta?
I Indija već praktično, Indija i Kina su velike azijske države, civilizacije, i velika je tragedija, bar ja tako mislim, što nije se uspelo sa onom idejom sa kojom su se 1954. godine sreli ondašnji premijeri Zhou Enlai i Jawaharlal Nehru i proklamovali takozvani sistem Panča Šile, pet principa miroljubive koegzistencije. Nešto što je poslužilo i ubrzo Josipu Brozu i Gamalu Abdelu Naseru i Kwame Nkrumahu da formiraju pokret nesvrstanih i zaboravio sam indonežanskog predsednika Sukarna. Znači, od tog dobrog početka iz 54. došla je prva tibetska kriza 59. kada je Dalaj Lama, ne želeći da živi u Narodnoj Republici Kini, pobegao i našu utočište u Indiji, pa je onda 62. izbio Himalajski rat između Kine i Indije, gde je se Indija osetila kao poražena strana i od onda ta rana u Indiji ne zaceljeva, a naročito je sa vladom premijera Modija, Bharatiya Janata partije, koja potiče iz zapadnih delova Indije, iz Gudžarata, je najzapadnije indijske države koja je veoma otvorena prema zapadnom svetu. Taj uticaj zapada, koji inače nikad u Indiji među indijskom elitom nije prestao, on je ponovo oživeo, dobio snagu i Indija je sada, kako mnogi indijski analitičari kažu, na putu da žrtvuje svoju stratešku samostalnost. Međutim, i to je interesantno, ovi najnoviji događaji u Afganistanu, bestidno povlačenje Amerikanaca i sebično povlačenje Amerikanaca, a pre toga pitanje vakcina, američkih vakcina u vreme drugog velikog pandemijskog talasa u Indiji, kad je Indija zahtevala od Amerikanaca da joj omoguće sirovine za proizvodnju vakcina, pa je Bidenova administracija rekla ne, prvo Amerika, na neki način su protresli Indijsko ministarstvo spoljnih poslova i mi sada vidimo znake da Indija preko Rusije pokušava da i ona učestvuje u rešavanju problema Afganistana, pogotovo što ona može da bude jedan od velikih gubitnika u pogledu terorističkih aktivnosti ukoliko bi one, ne daj Bože, ponovo krenule iz Afganistana. Tako da je to takođe pitanje, to pitanje terorizma veoma prisutno u razmišljanju i Moskve i Pekinga, zašto oni žele pre svega mir u Afganistanu. E sad, tu bih hteo samo da vas podsjetim da je osvajač i imperija nikada ne zaboravljaju i nikada ne praštaju. Prema tome, mi ne treba da živimo u iluzijama. Ja mislim da ni Kinezi, ni Rusi kao velike, dugotrajne nacije, posebne kulture, ne gube to iz vida. Kada je 181. godine pre nove ere, Hanibal se ubio na obali Mramornog mora, 30 godina pošto je morao da se povuče sa Apeninskog poluostrva. Njega je, su rimske legije gonile, dok ga nisu stigle na Maloazijskoj obali, opkolile i ubile. 20 konzula se za to vreme promenilo, ali svima je bio cilj osveta Hanibalu. Takođe, setite se šta je govorio Zbignjev Bžežinski kada je postavio zamku Sovjetskom savezu da uđe u Afganistan. Pustiti ih da krvare mnogo i da krvare dugotrajno. Tako da ja ne sumnjam da će Amerikanci nastojati da po svaku cenu, eventualno ili već gotovo izvesno, učešće pre svega Kine, ali i Irana, i Pakistana, i Rusije, i zemalja i šangajske organizacije, bude što skuplje po njih. Uostalom, sam jedan od američkih generala je juče ili preključe ili danas kazao kako on očekuje novi građanski rat u Afganistanu. Taj građanski rat bi mogao da preti da uvuče i druge susedne države u takav sukob, a Kina ima i tu zajedničku granicu s Afganistanom, plus postoji taj pokret teroristički u Sidžijangu, koji je veoma na umu Pekingu kad god razgovara sa talibanima.
Ajde da se zadržimo na tom pitanju. Dakle, gospodine Pavloviću, prvo za vas, talibani su dali garancije ili obećali su kako Rusiji, tako i Kini da Afganistan neće više biti ni sigurna kuća za teroriste, niti mesto iz koga će terorizam biti izvožen van granica Afganistana. Da li im treba, može li im se verovati ili zašto ne može?
Ova garnitura koju mi vidimo na vrhu te talibanske organizacije mnogo je politički mudrija i umerenija od one koju smo imali, koja je bila zbačena američkom invazijom. I oni u svim svojim izjavama, jedno je ovo bezbednosno što je rečeno, ali kao unutra, idu ka inkluzijama, idu ka uključivanju što je moguće većeg broja građana, svesni da je reč o vrlo različitim etničkim grupacijama, svesni da se više, što se žena tiče, ne može zavoditi mera da nema obrazovanja i da ne mogu da rade, nego sada to sa šerijetom nekako uklapaju da bude i jedno i drugo. I u tom smislu, ako se prisjetimo, Ruska Federacija je, pre ovog finala i raspleta već susretno digla bezbednosne kapacitete u svim susednim državama koje su u ODKB-u, praktično na severu Afganistana. Kinezi će već rešiti tu granicu gde su Uiguri sa jedne i sa druge strane, mislim da tu nema potencijala. Jedino čega se stvarno treba plašiti, kao i drugde gde se u terorističke organizacije tipa IS ili slično, to je zapadni posticaj, američki, britanski, zapadni posticaj da se ti sukobi dogode. Da se to
jako je dobro posljedno dokumentovano otkud Al-Qaida i iz čega se izrodila i tako dalje, da ne idemo dalje.
Dakle, što se Talibana tiče, njih objektivna pozicija vodi ka tome da ne dopuste niti beskonačne sukobe ili nove bitne velike sukobe na tom manje više etničkoj osnovi, niti terorističke aktivnosti. U tom smislu je takođe Šangajska organizacija jako dobar okvir, jer ako se ujedine bezbednosne službe Pakistana, Irana, Kine i Ruske Federacije u zajedničkoj saradnji sa talibanima, pa se skreše proizvodnja heroina, kao što je i bilo dok su oni prethodni talibani bili, pa se krene da se radi na terenu u pronalaženju i eliminisanju svih tih suštinski američkih džepova koji se pojavljuju kao terorističke organizacije, a od Talibana se zahteva da to što su rekli da će uključiti mnogo širi front ljudi tako zaista i bude, onda je to jedan model koji će, moguće ne u prvih 3 meseca ili moguće 15 meseci, evo imamo Crnu Goru godinu dana, pa kako je teško. Ne treba biti nestrpljiv. Ali to je onda pravac koji će sigurno rešiti sve te probleme, a da će oni biti produkovani od strane Amerike, bit će, samo ovde se ne slažem sa gospodinom Korkodelovićem, mislim da je ona imperija koja je gonila pre 2000 godina bila stvarno imperija, a ovde je reč o grupaciji koja više nije najmoćnija, ona je vrlo moćna, ali nije više najmoćnija na svetu i ona to vidi i nema više nikakvih kapaciteta da tako nešto radi. Dakle, idealno je rešenje da se stvari rešavaju u okviru Šangajske organizacije, jer ono daje odgovor i na ova bezbednostna pitanja. Dakle, zaista Afganistan bremenit mnogim pitanjima. Terorizam, pa onda inače
stabilnost i mir u samoj državi zbog svih ovih pobrojnih tema, pa imamo infrastrukturne neophodne projekte, pa imamo druge velike investicije koje bi morali da krenu u zapošljavanje i podizanje, pa imamo čitav niz kulturoloških problema, pa posebni odnosi sa različitim susedima, kako to rešavati. Tako da tu ima stvarno veliki broj problema i sa jednim strpljenjem i ovako kako se krenulo i sa strane Talibana i sa strane Kine i Rusije, to za sada veoma obećava i baš je dobro da se odmah na početku ima puna svest o tome odakle što finansijskih udaraca, što terorističkih udaraca, što podjarivanja sukoba i tako dalje može doći, to sve dolazi sa zapada, kao destabilizujući u Afganistanu, i to jeste tema kojim će se oni baviti, svi zajedno baviti narednih godina.
Kolega Krkodeliću, da ostanemo još malo na ovom pitanju bezbednostne problematike i na tom pitanju može li se verovati Talibanima kada daju garancije da neće oni učestvovati u terorističkim aktivnostima, a opet ako stavimo u kontekst najavljenog kineskog učešća u obnovi Afganistana, postavlja se pitanje prosto imali li oni ikakav interes da ne ispune za reč koju su dali.
Rukovodstvo Talibana nema nikakav interes. Ono će sigurno svesrdno raditi na tome, svesno problema sa kojima je zemlja suočena. Međutim, Talibani nisu koherentan pokret. Talibani imaju regionalne podele, Talibani su ipak i dalje pod velikim uticajem Pakistana, naročito njegove vojne obaveštajne službe, koja je jedna velika enigma čak i za Amerikance, mada ja ne mislim da je pakistanska vojna obaveštajna služba u potpunosti odvojena od američkih obaveštajnih službi. Ona ima interesa da sarađuje sa Vašingtonom veoma. Zatim, afganistansko društvo je kulturološki veoma razdrobljeno. Ono je i etnički veoma razdrobljeno. Praktično, poslednjih 1000 godina nije tu bila moguća jedinstvena država. Kako zbog toka istorije, tako i zbog kolonijalnih zahvata, pre svega Britanaca. Tako da postoje razlike u gledanju na ukupnu situaciju između rukovodstva i onoga što se kaže običnih redova. Ti redovi, lokalne zajednice, veoma su sarađivale sa ISIL-om i sa Al-Kaidom i pojedini kineski analitičari upozoravaju da je veliko pitanje koliko će moći rukovodstvo u Kabulu da im nametne ili da ih makar kontroliše u raskidanju tih veza sa ISIL-om i Al-Kaidom. Plus imate ovaj ISIL-ov ogranak u Korasanu, odnosno Korasanov ogranak, koji se već predstavlja, a pitanje je ko stoji iza njega, i zato se ja vraćam na pitanje imperije, ko stoji iza tog Korasan ogranka, koji u stvari zagovara globalni islamski kalifat za razliku od afganistanskog islamskog emirata u državi Afganistan. I tu je već ozbiljan ideološki sukob, plus postoje sukobi koji su se odvijali poslednje 2-3 godine na vojnom planu, gde je bar u dva maha ISIL Korasan pretrpio teške poraze od Talibana. Talibani kad su ušli 16. u Kabul, oni su u zatvorima kabulskim pre svega tražili pripadnike ISIL-K i prema nekim izveštajima, čak i u veoma uzdržanoj kineskoj štampi, oni su pogubili veliki broj tih svojih političkih i vojnih protivnika. I sigurno je da će, recimo, ja očekujem da će talibani postići neku vrstu sporazuma uz posredovanje naročito Rusije i zemalja Centralne Azije, pre svega Tadžikistana, postići sporazum sa prethodnom vladom, odnosno sa vršiocom dužnosti, kako se on predstavlja, predsednika Republike, potpredsednikom, i sa sinom generala Masuda, nekadašnjeg vođe Severne alijanse u Afganistanu 90-ih godina. Ja očekujem da će tu biti postignut sporazum i da će elementi prethodnog režima biti uključeni u novu talibansku vladu. Međutim, spor talibana sa ISIL-K je gotovo nepremostiv i tu su elementi za građanski rat i tu su elementi za mešanje stranih obaveštajnih službi i tu je ono što preti uspehu jedne veoma u suštini plemenite ideje da se tako jednoj napaćenoj državi koja više od 40 godina ne zna za mir, da se nađe rešenje za nju.
Kad govorimo, izvolite, mislim da htjeli da dodate, gospodin Pavlović. Ne?
Ovdje se sad potpuno slažem, dakle, sa ogrankom ISIL-K, prvo, iza njih, ako ne stoje danas, a mislim da stoje, sutra će stajati Amerika i CIA, to je 100%.
Uzme, budi rečeno, lider Hezbollah, ajde sad opet, ali čovjek je javno rekao da optužuju Amerikance, da su ih prevozili tamo i tako dalje.
Da. Ali oni će morati da budu eliminisani. Slično onome kako se postupilo u Siriji. Nema tu filozofije. Tu prosto mora da se ide brutalno silom i gotovo.
Predstavnici Talibana su na iranskoj televiziji, pritom baš na iranskoj televiziji, su javno rekli da Daesh, odnosno Islamska država, ima devijantna uverenja.
Da, da. Tako da... druga stvar, evo danas kad mi razgovaramo, portparol Talibana je najavio formiranje privremene vlade u narednim danima, upravo sa ovim što je gospodin Krkodelović rekao, ambicijom da uključe različite strukture i od ranije koje su postojale u vladajućem u establishmentu.
Pre njih. Bude rečeno, i Kinezi i Rusi upadljivo insistiraju na tome da bude inkluzivna vlast.
A mora da bude, zato što ako ste se vi borili po pećinama, decenijama, teško da ste vi sad odjedan puta spremni da preuzmete. Jedan deo je naravno bio i u inostranstvu, pa se školovo ali to je tanko za veliki aparat koji je potreban za, prvo da se razumemo, to je država koja je 6 puta veća od Srbije, to je 35 do 38 miliona ljudi sa svim mogućim problemima koje smo imali. Dakle, vidjet ćemo, vrlo brzo će naši slušalci i gledalci vidjeti kako izgleda ta privremena, i mi svi zajedno sa njima, kako izgleda ta privremena vlada. Izgleda da ide u ovom pravcu kako je to rečeno, ali negde zaista treba biti svestan da se mora primeniti sila. A jedna dvostruka igra Zapada je sljedeća. Pritiskate talibane da moraju veoma da odustanu od šerijetskog prava ka ljudskim slobodama. Inače, ovo su sve posljedice 20-godišnje implementacije takozvanih ljudskih sloboda. A oni, ako vas onda poslušaju, onda imate islam ISIL-K koji kaže oni odustaju od pravovernosti, jer zapravo najveći deo ljudi koji živi u Afganistanu su suniti. I taj verski moment je možda najveći kohezioni faktor među njima. Sad naravno ima tumačenja različitima. To je jedna ta vrsta igre. Moraš da budeš, da kažem, mekši, a onda ti kao zapad produkujemo kontru koja, kažemo, ovi su izdajnici islama, to treba da bi imali ideološku osnovu da traju. Tako će tu morati da, vrlo pažljivo da se radi, ali mislim da i Ruska Federacija ima izuzetna iskustva sa svih krajeva oko tog, protiv tog islamskog terorističkog krila. Kinezi također, Pakistan ako bi hteo u punom kapacitetu da stavi svoje obaveštene, ali vremenom teško je da se izoluješ, teško je da prepustiš.
Ali Pakistan je veliki recipijent, ajde tako da kažem, primalac ove kineske pomoći,
pa svi su svesni da im razvoja sa Amerikom nema. Sad možda Indija će doći do tog zaključka kasnije ili nešto kasnije nego što bismo mi voleli. Pakistan u jednom trenutku mislio to mi je karta, Amerika je karta na koju treba da igram, pa sad kažu, ma čekaj, nije to karta na koju treba da se igra. Mislim da ove sve druge države polako dolaze do toga. U Turskoj smo vidjeli kako to izgleda kad igraš samo na kartu Amerike, pa su rekli neka hvala, daj da vidimo mi Ruska federacija i šire. Tako da mislim da polako se sležu karte oko toga da su to toliko moćne. Pazite, vi kad saberete bruto domaće proizvode svih tih država šangajske organizacije, pa to vam je 34.500, mereno paritetno kupovne moći, to je 34.500 milijardi dolara. I sad govorimo o 10 milijardi zamrznutih sredstava i 400 miliona MMF koji je rekao neće da da. I sad u prvom trenutku svi oni zajedno ne mogu da intervenišu da to ne bude katastrofično za Afganistan. Pa mogu,
naravno. A pritom im je svima u interesu da bude stabilan Afganistan.
I naročito im je u interesu da se ne dozvoli Americi da i kad se povuče i dalje ruinira nešto što je strateški važno za čitav region. Baš briga Amerikance na koliko 15.000 km s koje god strane sveta da gledate do toga Afganistana, ali ovim ljudima nije sve jedno jer su oni susedi.
Ajde sad da razmotrimo, nemamo previše vremena, dotakli smo to pitanje prosto da ga negde preciziramo i zaokružimo, pokušamo da zaokružimo odgovor. Dakle, pitanje je geostrateških implikacija povlačenja Amerikanaca, pa sad ako dođe do ovoga što portparol Talibana najavljio, to su kineske investicije kroz pojas i put i druge projekte. Kakve su geostrateške implikacije takvog razvoja događaja, kolega Krkodeloviću?
Pa, već je samo osnivanje Šangajske organizacije za saradnju i opet kažem Rusima predvođene ove bezbednosne organizacije u Centralnoj Aziji izmaklo dosta osnova Amerikancima za prisustvo u Centralnoj Aziji. Amerikanci, to je interesantno, nisu uspeli da uđu ni u jednu ni u drugu organizaciju. I to već znatno kruni njihov eventualni uticaj unutar te organizacije. On jeste ostao kod Šangajske organizacije sada preko Kineza. I Kinezi jesu u toj kvadri zajedno sa Japanom, Australijom i Sjedinjenim Američkim Državama. I bit će interesantno videti kako će tu ravnotežu interesa uspostaviti New Delhi. Ja se nadam da su sve to imali u vidu Moskve i Peking kada su davali zeleno svetlo Indiji i Pakistanu da uđu u Šangajsku organizaciju. Znači, prostor Centralne Azije za koji su Amerikanci bili na kraju Hladnog rata i njihove navodne pobede u tom ratu zainteresovani, sada je uspela dosta da odstrani taj uticaj. Koliko će razvoj događaja u Afganistanu, ukoliko tamo krene istinski razvoj, a možda čak i Amerikanci nađu neki interes da sarađuju sa afganistanskim talibanima, pored toga što postoje i pakistanski talibani, da će to možda omogućiti Amerikancima u njihovoj toj borbi protiv globalnog terorizma na drugim mestima. Opet da podsjetim da je taj globalni terorizam u mnogome i posljedica američkog delovanja, ukoliko nije neki njihov patent da ne idemo u teorije zavere tako daleko. U svakom slučaju, Amerikanci bi morali da izvuku neke pouke iz svega ovoga i sad se ponovo vraćam na ono moje upozorenje da u medijima i u društvu američkom nema rasprave o tome zašto poraz, a pre svega zašto mi u Afganistanu. I ne samo zašto mi u Afganistanu, nego zašto 800 naših vojnih baza širom sveta? Zašto naš vojni budžet sedam puta veći nego svih ostalih naših glavnih rivala zajedno? A u isto vreme naša infrastruktura propada, socijalne razlike sve dublje, rasna podela sve veća, jedno društvo koje se ipak počinje da truli iznutra, ne pod uticajem kineskog modela privrednog razvoja ili obnavljanja ruske vojne moći. Tako da su sve to ono što ste obojica spomenuli na početku, ovo neki istorijski događaji koji se vezuju za Afganistan i ja mislim da će se to pokazati i u buduće.
Vrlo malo vremena, a opet želim još jedan detalj da dotaknemo. Kamala Harris, potpredsjednica Sjedinjenih Država, je u sred ovog debakla u Kabulu, bila je na jednoj mini turneji po jugoistoku Azije, odnosno bila je u Vijetnamu i u Singapuru. Kaže Washington Post, jedan vrlo propagandistički tekst, naslov je zašto je put Kamale Harris u Aziju bio tako značajan, pa sad objašnjavaju eto da bi pokazala američku posvećenost i tako dalje. Međutim, jedan detalj koji mi je također privukao pažnju u tom tekstu, kaže u Vijetnamu je držala predavanje svojim domaćinima o ljudskim pravima, sastala se sa LGBTQ aktivistima i aktivistima za klimat. Ovdje su zadržali su se, da. Ovo, u svakom slučaju, šta se dešava sa onim čuvenim Obaminim pivot to Asia, skokom u Aziju, ograničavanjem Kine i da li uz pomoć ovakve vrste spoljne politike oni mogu da pariraju Kini na bilo koji način, pogotovo u tom delu sveta?
Ne mogu. Niti mogu da se koriguju, niti mogu da pariraju. Dakle, ovo je vrlo dobro pitanje za kraj. Ovdje smo govorili o Šangajskoj organizaciji, ali je Kina, istina sa Japanom i Južnom Korejom i Australijom, potpisala sa zemljama ASEAN-a, a to sad Vijetnam i Singapur i čitav niz, taj Indokina, Filipini i tako dalje, Indonezija, Filipini, sporazum koji zapravo liči na trgovinski sporazum Evropske unije. Dakle, jedna integracija ogromnog stepena koja se već ekonomski efektuira. Dakle, ovdje imamo, pazite, ovdje vam je u Šangajskoj organizaciji i Mongolija, posmatrač i Azerbejdžan. I sad kad vi pogledate tu kartu sveta, ne računajući zemlje ASEAN-a, pa to je 60% zemljine površine, mislim kopna. 50% ukupnog populacije na svetu. Sad kad dodamo zemlje ASEAN-a, koje su tako integrisane u tim procesima, pa je Kamala Harris bila u Vijetnamu, koji inače izuzetno sarađuje sa Kinom i Singapurom, koji naravno, imali smo sada Duterte iz Filipina koji je razgovarao sa Kinom i rekao da će Filipini uvek voditi računa o integritetu i strateškim interesima Kine, čime je pitanje Južnokineskog mora potpuno sada, u čije ime sad Amerika hoće tamo da interveniše i da se time bavi. To su u stvari sve porazi za porazima. I na kraju jedna rečenica oko onoga što sam ja primetio u zapadnim medijima. Nemaju oni sposobnost korekcije. Najviše što oni kao najkritičkiji njihovi umovi, dokle oni dobacuju. Oni dobacuju do toga da je stvarno zabrinjavajuće. Da li smo izvukli pouke iz 9-11, što oni kažu, rušenja kula, pa što smo lagali za Irak, pa kako se to sve dogodilo, ali zaključak na kraju je, ipak je Amerika nezamenljiva, mi ipak moramo da ostanemo na istom kursu, samo možda mudrije da bombardujemo, ne kažem ni to tako, ali da to se svodi. Mudrije da pljačkamo, mudrije da bombardujemo, mudrije da zarobljavamo i tako dalje, nemaju oni mogućnost stvarnog kritičkog objektivnog mišljenja. Lepo bi bilo da imaju, zaista bi celom svetu laknulo.
Ja ide, pošto smo počeli razgovor, započeo sam uvodni deo Levijem i ovim njegovim tekstom, tu je spomenuo, ajde, želim ti mi da završimo, dakle on je tu u jednom momentu spomenuo, kaže, rađe se pomalja se novi poredak. Kolega Korkodeloviću, vrlo kratko, kakav je to novi poredak koji se pomalja iza ovog pepela koji je ostao u Afganistanu posle povlačenja američke vojske?
Prvo da kažem, dozvolite mi da kažem, Kamala Harris, i to govori o mentalitetu američkom i onome što je gospodin Pavlović rekao, da oni ne mogu da se promene. Ona je u Hanoju govorila o patnjama američkih pilota čuvenih potonjih političara u čuvenom Hilton zatvoru u Hanoju. Veće uvrede za Vijetnamce to nije moglo da bude. Tako da ono što ja očekujem jeste da će ono što se događa sada jeste u stvari jedan ekonomski rat Bidenove administracije prema Narodnoj Republici Kini pre svega. Ona se doživljava kao glavni protivnik u 21. veku zbog svog silovitog razvoja, tako da će sva sredstva, i to je jedan od Bidenovih izgovora, koja su korišćena, materijalna, vojna, finansijska u Afganistanu, biti pretočena polako na opkoljavanje, ukoliko je moguće, i ograničavanje razvoja Narodne Republike Kine. Naravno, Peking je potpuno svestan toga, tako da ćemo u idućim decenijama, naročito vi, ne ja, moći da pratite kako se to, ja mislim, pod jednim mudrim postupanjem i razumnom spoljnom politikom Pekinga razvija i razlaže na jedan miran način.
Sve Pavlović, vaše završne misli u odnosu na ovu...
Jednu rečenicu bih ja završio jednog kineskog filozofa, Čao Jan, gospodin Korkodelović vjerovatno zna, on kaže, princip je sljedeći: i kada si moćan, i kada imaš sve poluge u svojim rukama, ne smeš delovati tako da proizvodiš potrebu za osvetom. To je možda najkraća definicija tog novog pristupa međunarodnim odnosima i tog novog pristupa vođenja politike. Mogu da zahvatim mnogo, ali neću. Ja ću time naterati tebe sutra da mi se svetiš, i onda u krajnjoj rezultanti je to mnogo gore. A to je zapravo razumevanje ne opšteg, nego zajedničkog interesa. To je novo, to je potpuno novo, i u tom smislu, evo, i Levi je pogodio, rađa se nešto novo, ali ne kao suprotan pol, u smislu ogledalo, crno-belo, nego kao kvalitativno novo na međunarodnoj sceni, i sve sa gospodinom Korkodelovićem mi ćemo to da ispratimo u narednim decenijama.
I ajde tako lepo i da završimo naš današnji razgovor. Gospodo, hvala vam. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Borislavom Korkodelovićem. Razgovarao sam o odnosima između Afganistana i novih afganistanskih vlasti, Kine, zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, video realizacija Dejan Simić, vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo i u sredu od 17 časova na talasima Radio Novosti, ali i Facebook stranicama Sputnika i Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.